Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Бишкектин Ош базарында соода кылгандар плансыз соода түйүндөрүн алганга каршы митингге чыгышты.
Биринчиден ошол мэрия курсун мэрге конкретный базарды ошол биздин эмеге анан ол жака көчүрсүн. Бул жагын татабы, башка базар курабы, талабыбыз бир болуп атат.
Башкы прокуратура тартип коргоо органдарынын жеке адамдардын телефондорун тыңшоонун мыйзамдуулугун текшергени жатат.
Эгер ошондой ыкмалар жазала турган болсо биз аны сот органдарынан уруксат алып, кошо менен чыгарып, алардын санкцияларын алып туруп гана жазабыз. Мындай өз билемдик кылып ар кимди тигин угуп муну калыш дегенге бизге закон мыйзам жол бербейт.
АКШ сенатында америкалык мусулмандардын укуктарын коргоо маселеси талкууланды. 55 жашында университет бүткөн америкалык кыргыз Идрис Курманалиев.
Жумуш жерин өзүбүз медик болгондон кийин эле медицина жагын улантсакы деген тилек коюп улантып өзүбүзгө клиника ачтык. Бул жерден республика клиникасы иштеп атабыз.
Бул окуялар тууралуу биздин берүүбүздөн угасыздар. Программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Оболу жаңылыктар. Бүгүн Жогорку Кеңеште Республика жана Социал-демократтар фракциясынын баш прокурордун милдетин аткаруучу Кубатбек Байболовту кызматтан алуу демилгеси талкууланат. Буга чейин башкы прокуратура Республика фракциясынын башчысы Исаевка мурдагы ээлеп турган кызмат учурунда аракеттери боюнча козголгон кылмыш ишти кайра жанданканын билдирген. Республикачылар Байболовту бул иш аракеттерде саясий жүйө бар деп баалап жатышат. Телефон тыңшоолордун мыйзамдуулугу текшерилет. Башкы прокуратура тартип коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана жеке адамдардын телефондорун тыңшоонун мыйзамдуулугун текшерет. Бул маалыматты Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Талант Конокбаев тастыктады. Телефону тыңшалып жаткан ички иштер министри Зарылбек Рысалиев 25 мартта парламентте айткан. Ливиянын тышкы иштер министри Муса Куса кечээ Лондонго келди. Британиянын тышкы иштер министрлиги Куса Тунистен учуп келгенин тастыктап, ал өзү министрликтен кеткенин айтканын маалымдады. Муса Куса Ливия лидери Муаммар Каддафинин жакын чөйрөсүнө кирчү. Каддафинин аскерлери кечээ Ливиянын чыгышындагы 3 шаардан козголоңчуларды сүрүп чыкты. Өкмөттүк күчтөр көтөрүлүштүлөрдүн тиреги Бенгазиден 160 чакырымдай чыгыштагы Аждабия калаасына чукулдап калганы кабарланууда. Батышта аскерлер Мисрата шаарын камоого алууда. АКШ жана Британия эрегишчилерге куралдан жардам берилиши мүмкүн экенин айтышууда. Россия буга каршы. Эл аралык коалициянын учактары Каддафиге караштуу аймактардагы аскерий объекттерге соккурууну улантууда. 30 мартта Сириянын президенти Башар Асад антиөкмөттүк демонстрация чыккандарды өлкөнү кыйратууну көздөгөн кутумчулар деп каралады. Асад элдик толкундоолор 2 жума мурда башталгандан бери алгачкы жолу жасаган кайрылуусунда коопсуздук күчтөрүнө нааразылык акциясына чыккан адамдар жабыркабасын деп айкын көрсөтмө берилгенин белгиледи.
Кана хунака таалимат вадиха лимана жарах ай муатин сури.
Сириянын бир да жараны жабыр тартпасын деген көрсөтмө берилген. Окуя көчөдө өнүгүп, сүйлөшүү өкмөттүк мекемелерде өтпөгөндөн кийин ал башаламандыкка алып барат. Элдин каны кызып, жаңылыш көз караш үстөмдүк кылып, кан төгүлөт. Ушундай болгонун баарыңыздар билесиздер, деди Асад. АКШлык конгрессмендер президент Барак Обама Сирия президенти Башар Асадка каршы оппозицияны колдоого зарыл деп санашат. Мындай пикирлерин Сенаттын аскерий комитетинин төрагасы республикачыл сенатор Джон Маккейн жана Сенаттын ички коопсуздук комитетинин башчысы көз карандысыз сенатор Джо Либерман билдиришти. Алардын айтышынча Вашингтон Асадтын режимине каршы үнүн каттуу чыгарып, ачык сүйлөгөндү токтотпош керек. Бишкекте митингке чыккан сатуучулар бийлик өкүлдөрү менен жолугат бүгүн. Кечээ Ош базарында кыял соода жайын тегерегинде соода кылган 500 ашуун адам Бишкек мэриясынын базар айланасында мыйзамсыз орнотулган күркөлөрдү жана жайларды тазалоого каршы болуп митингке чыгышкан эле. Сиздер жаңылыктарды уктуңуздар, эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаайт, долбоордо кар түшөт, тоолуу аймактардын жолдору тайгак жана тоңголок болот. Абан температурасы синоптиктердин маалыматына караганда чүйрөөндө түнкүсүн 4-9 градус, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Талас тубаганда түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн орточо 3-9 градус, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык көл өрөөндө түнкүсүн -1 + 4, күндүз 8-13 градус, тоолуу нарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте күндүз 16-18 градус болот. Баш калаадагы Ош базарынын аймагында алды сатты менен алектенишкен адамдар жогорку кеңештин алдына кечээ митингке чыгышып, аталган соода түйүндөрүн алууну токтотууну талап кылышты. Алардын өкүлдөрү парламенттин төрагасы менен жолугушкандан кийин гана митингчилер эртең бүгүнгө чейин тарап кетишти. Бул боюнча кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун материалынан угасыздар.
Айтпай конечно, басмачы.
30 март күнү эрте менен Ош базарынын аймагынан жөө жүрүш менен келишкен адамдардын тобу жогорку кеңештин алдына келишип, бийлик башчыларынын сыртка чыгышын талап кылышты. Колдоруна Ош базарынын айланасындагы соода түйүндөрүн жайына калтыруу урандарын жазып алышкан адамдар Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловду кызматтан алуу талабын коюшту. Митингчилердин бири бийлик өзүнүн айткан убадасына турбай жаткандыгына нааразы болуп жатышкандыгын белгиледи.
Бир ай мурда берден эмес, бизге сөз берген да, 6 айга калат деп кыялды. Берде 6 айга калганын берди, элдердин баары макул болгон, агачы. Эми баягы кредит алгандар бар, там койгондор бар, алардын баарына эми акчалары бар кандай да. Анан берде сөз болот, берде түрктөр сатып алыптыр. Торговый центр там бир нерсе курат деген, түрктөр сатып алыптыр деп эми эл ичинде айтылып атат ошондой сөздөр. Негизги талабыбыз ошол, эми калтырсын кыялды.
Нааразылык акциясынын катышуучуларынын көпчүлүгү көнүп калышкан соода жайларын жергиликтүү бийлик бузуп жаткандыгына каршылыгын айтышып, сунушталып жаткан башка соода орундары аларды канааттандырбай тургандыгына токтолушту. Бир канча убакыттан кийин митингчилердин өкүлдөрүн Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков кабыл алды. Кабылда болуп келген демилгелүү топтун өкүлү Сүйүнбек Султанбеков маселе эртең парламентте карала тургандыгын кошумчалады.
Биринчиден ошол мэрия курсун, мэрге конкретный базарды ошол биздин эмеге анан ал жакка көчүрсүн, бул жагын сатабы, башка базар курабы, талабыбыз бир болуп атат. Баардыгы өзгердик. Ошо депутаттарга жеткире билсеңер деп атат, силерди колдойт дейт. Алар түшүнбөй калса, мэрияны колдоп коюшу мүмкүн деп атат.
Анан мэргете турган болдубу?
Эртең чакырат. Эгерде биз тарапка чечилбесе, анда биз өзүбүз башкача мэр принимать этебиз.
Ошол эле учурда Бишкек шаардык мэриясы Ош базарынын айланасында иштешкен соодагерлердин коюп жаткан талаптары орунсуз экендигин белгиледи. Мэрия тарабынан шаарды ирээтке келтирүү боюнча иш чаралардын алкагында мыйзамсыз курулган күркөлөр жана соода түйүндөрү алынып, анын ордуна башка жактардан орундар сунушталып жаткандыгы айтылды. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов кирешесинен ажырап жатышкан ал жактагы ири соода түйүндөрүнүн кожоюндары элди козутуп жатат деп эсептейт.
Мына бүгүнкү күндө толугу менен ушу тегерегиндеги жана оптовый соода жүргүзгөн сатуучулардын баарын тең жайгаштырдык. Анан калганын баарына тең 20-30 бүт базарларга бөлүштүрүп бердик. Бирок бүгүнкү күндө бир 3-4 чоң ири базарлар калды. Мисалы үчүн Беш Сары, Кыял бирикмесинин тегерегиндеги болгон мына соода түйүн, ушулар проблема болуп атат. Абдыгапаров деген аксакал мурун конституциялык соттун мүчөсү болгон, генпрокурордун биринчи орун басары болгон. Мына ошол кишилер уюштуруп атайын, бүгүн ошо элди козутуп келип атат.
Нааразылык акциясына чыгышкан жеке ишкерлердин жана майда соодагерлердин маселеси Жогорку кеңештин атайын жыйналышында каралмай болду. Парламент төрагасы тараптардын жүйөлөрүн угуу менен чечим кабыл алына тургандыгын убада кылган. Митингчилер эртең кайрадан чогулуша тургандыктарын айтышып таркап кетишти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Башкы прокуратура тартип коргоо органдарынан жана жеке адамдардын телефондорунун тыңшалышынын мыйзамдуулугун текшергени жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманкулов азаттыкка майык куруп, башкы прокуратуранын текшерүү укугу бар экенин. Бирок улуттук коопсуздук комитети тыңшоолорду мыйзам чегинде гана жүргүзөрүн айтты. Марат Иманкулов менен Элеонора Бейшенбек кызы уюштурган маекти тыңдаңыздар.
İçki İşler Ministri Azarbek Rasaliyev parlamentin jıyınında menin telefonum tıngşalat деп айтты. Анан дагы айрым депутаттарды айтып чыгышты. Анан бул ушул эмнеге мындай фактылар катталып атат? Анан телефон тыңшоолордун мыйзамдуулугун териштирүү, текшерүү эмнеге алып келиши мүмкүн?
Эми бул сиз кызык суроо менен отурасыз. Билесиздер, Кыргызстанда оперативдик иликтөө тууралуу закон бар да. Ошол закондун негизинде укук коргоо органдары, ошол ичинде биздин кызматтагы биздин İçki İşler Ministri жана башка укук коргоо органдары ошондой жанагындай сиз айтып аткан ыкмаларды пайдаланууга уруксат берилет ошо закон негизинде. Бирок закон негизинде ошонун баары санкциялар негизинде болуш керек. Былтыркы жылдын аягына чейин бул прокуратура органдары тарабынан уруксат берилчи. Мына 1 январ 2011 жылдан баштап ошондой ыкмаларды пайдаланыш үчүн атайын сот органдары тарабынан санкция алмайынча андай нерсени эч ким эмес. Эч бирде болгон, бирде кызматкер жазаганга эч ким укугу жок. Анан бунун баарын закон негизинде жазабыз керек. Анын эми ал жанагындай министр жанагындай нерсени айтып тынчалап атат, анан дегенде эми аны текшериш керек. Ал ким текшерет? Анан өзү айтып аткандай криминалдар текшерет, угатат дегендей сөздөрдү айтып аткан интернеттен мен да окуп калдым. Анан эгерде прокуратура текшере турган болсо прокуратуранын укугу бар текшерген, алар надзор жасайт закондордун аткарылышы боюнча. Анан ал укугу бар, текшерсе текшерсин, биз болсо өзүбүз только закондордун мыйзамдардын негизинде гана иш алып барабыз. Эгер ошондой ыкмалар жазала турган болсо биз аны сот органдарынан уруксат алып постановление чыгарып алардын санкцияларын алып туруп гана жазайбыз. Мындай өз билемдик кылып ар кимди тигин угуп муну угабыз дегенге бизге закон мыйзам жол бербейт. Биз андайга да биз дагы жетекчилик кылганга жол бербейбиз эч кимге.
Марат мырза, апрель окуяларынан кийин ошо бир топ телефон тыңшоолор интернетке жарыяланып кетти эле да. Айрым убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн телефон сүйлөшүүлөрүчү. Анан ошону айтылды эле, бул жерде ошол Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы эмес, башка чет мамлекеттик атайын кызматтын өкүлдөрүнүн иши дегендейчи. Анан буга кандай комментарий бере аласыз?
Эми конкретно колунан кармап алгандан кийин бул кылыптыр, тиги кылыптыр дегенди айтышынан мен алысмын. Бирок азыркы деңгээлдеги техниканын жетиштүүлүгү билесиздер, азыркы мына биздин жанагы уюлдук телефондор менен пайдаланып атабыз. Мунун баары эфирде жүрөт да. Бул деген радиочастота менен пайдаланган телефондор да. Радиочастотону билесиңер, эгерде ушундай эме атайын техникасы болсо укканга көптөрдүн мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн. Бирок бул атайын техника, атайын техника Кыргызстанга атайын уруксат менен гана келиш керек. Ким пайдаланып атканын мен азыр айтыштан кыйын, ал кезекте мен иштеген эмесмин, мына жаңы иштеп атам. Биз тараптан атайын угуп ушундай жарыялаганга биз андай мүмкүнчүлүк бербейт, мыйзамда жол бербейт бизге, и биз андай эмеге авантюрага барбайбыз эч качан.
Айтып атпайсызбы, биздин иш аракеттерибиздин баары мыйзамдуу депчи? Анан ошого карабастан башкы прокуратура ошол телефон тыңшоолордун мыйзамдуулугун текшеребиз деп чыгып атат. Анан бул эмнеден кабар берет? Эмнеге мындай иш чаралар азыр башталып атат?
Эми жанагы сиз өзүңүз айткандай жанагындай сөздөр болуп атат деп атпайсыңарбы? Жанагы интернеттерде чыгып атат, кээ бир граждандар айтып атат, депутаттар айтып атат деп атасыз. Жанагы ички иштер министри дагы жанагындай кылып жогорку кеңеште ушундай жанагындай сөздү айтып турду атат. Мүмкүн ошонун негизинде болуп аткандыр. Мен аны эмне негиз болуп атканын мен биле албай эткем, анткени ал боюнча мен сүйлөшкөн эмесмин, сизден угуп атам. Анан эгерде ал текшере турган болсо мен дагы айткан элем, прокуратуранын андай укугу бар, текшерсе ал закондордун мыйзамдуулугун текшергенге анын укугу бар закон боюнча. А биз болсо ишибизди мыйзам негизинде жасап атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманкулов менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн парламентте баш прокурорду кызматтан алуу маселеси талкууланат. Ливиянын тышкы иштер министри Муса Куса Британияга качып келди. Сириянын президенти Башар Асад антиөкмөттүк демонстрация чыккандарды өлкөнү кыйратууну көздөгөн кутумчулар деп атады. Бишкекте бүгүн митингке чыккан сатуучулар бийлик өкүлдөрү менен жолугат. СССРдин эл артисти Людмила Гурченко кечээ 76 жашында жүрөгү токтоп, о дүйнө салды. Ошко жаңы кичи район курулат. Урматтуу угармандар, бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттарда Сенаттын комитетиндеги угууда америкалык мусулмандардын жарандык укуктары корголушу керек деген чакырыктар айтылды. Ага чейин Конгресстин эл өкүлдөр палатасында талаш жараткан угууда америкалык мусулмандардын радикалдашуусунун коркунучу жөнүндө сөз болгон эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Азаттык радиосунун Вашингтондогу кабарчысы маалымдагандай, Америка мусулмандарынын жарандык укуктарын коргоо деген темасында угууга коомчулуктун көңүл буруусу мурдагы угуудай болгон жок. Ага чейин Конгресстин эл өкүлдөр палатасында америкалык мусулмандардын радикалдашуусу боюнча өткөн угууну нааразылык акчылары коштоп, адам укугун коргоочулар ал жыйындын демилгечиси республикачыл конгрессмен Питер Кингди айыпташып, жыйын өткөн залда телекамералар тирешип, ал эми мусулман конгрессмендин көзүнөн жаш куюлуп кеткен эле. Бул жолку угууну уюштурган Сенатта азыр президент Барак Обаманын демократиялык партиясы үстөмдүк кылат. Анын комиссия жана жарандык укуктар, адам укуктары боюнча кичи комитетинин төрагасы Иллинойс штатынан шайланган сенатор Ричард Дурбин буларга токтолду.
We should all agree that it's wrong to blame an entire community for the wrong.
Саналуу адамдардын катачылыгы үчүн бүткүл жамаатты айыптоо туура эместигине биз баарыбыз макул болушубуз керек. Жалпылап күнөөгө жыгуу бул америкалык жол эмес. Америкалык мусулмандарда башка америкалыктарда эле конституциялык коргоого ээ. Деген сенатор Ричард Дурбин угууда АКШнын юстиция министрлигинин статистикасын келтирди. Ал маалыматка караганда АКШда мусулмандар калктын 1%дан азым түшөт. Ал эми диний уюмдарга каршы дискриминация фактысы боюнча өкмөт иликтеп жаткан окуялардын 14%ына мусулман жамааты кабылган. Сенатор белгилегендей, жеке көрүүчүлүктөн салган кылмыштар, иш орношуудагы дискриминация, мектептердеги мазактоолор, мечит салуудагы чектөөлөр, Куран өрттөйбүз деген коркутуулар соңку жылдары мусулмандарга каршы маанай өсүшүнө тушташ жалпы өлкө боюнча жайылган тенденциянын формалары. Бул тенденцияны сенатта көрсөтмө берген учурунда АКШнын башкы прокурорунун жарандык укуктар боюнча жардамчысы Томас Перес да ырастады. 11-сентябрь окуясынан бери 10 жылга жакын убакыт өтсө да биз мусулман араб Түштүк Азия жамааттарына каршы багытталган кыйынчылыктардын дискриминациянын туруктуу агымына азыр деле күбө болуп жатканыбыз өкүнүчтүү. Мен жамааттардын лидерлери менен кездешкен ар бир шаарда жана шаарчада кыйынчылыктан, жек көрүүчүлүктөн, фанатизмден коркуу сезими менен жашап жаткандарга кабылдым. АКШ башкы прокуратурасынын өкүлү буга катар алар мусулмандарга каршы кылмыштарды тергөө үчүн мыйзамда карылган мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдонууну улантарын жана акыркы 2 жылда мусулман жамааттарына багытталган үгүт иштери күчөтүлгөндүгүн кошумчалады. Сенаттагы угуу мусулмандардын радикалдашуусу боюнча мурдагы угууга каршы чара катары расмий сыпатта албаганы менен мусулмандарга каршы маанайга атүгүт расмий добуштар да кошумча болуп жаткан кезде америкалык мусулмандардын жарандык укуктарын коргоо маселесине көңүл бурууну максат кылган иш чара катары мүнөздөлдү. Республикачылардын сенаттагы өкүлдөрүнүн бири Линдси Грэхэм америкалык мусулмандардын укугун коргоо зарылдыгын, бирок ошол эле учурда мусулман жамааттын радикалдашуусу күчөп жаткан көйгөй экендигин моюнга алуу керектигине токтолду. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, азыр сиздер Калифорния штатындагы Тумеш үй-бүлөлүк менчик клиникасынын дарыгери, Кытай медицинасы боюнча адис Идрис Курманалиев жөнүндө сөз кылабыз. 20 жылдан ашуун Кыргызстанда дарыгер хирург болуп иштегенден кийин Идрис мырза 2001 жылы үй-бүлөсү менен Кошмо Штаттарга көчүп кетет. Ал Мухиттин ары жагында Америкалык университетке Кытай медицинасы боюнча тапшырып, 4 жыл окуп, 55 жашында жогорку билимдүү деген диплом алып чыккан. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага курган маегинде алыскы мекендешибиз Америка жергесине баргандан кийинки турмушу жөнүндө сөздү мындайча баштады. Эмесе Идрис Курманалиев жөнүндө менен маекти угуңуздар.
Америкада чындыгы биздин диплом бул жака жарабайт экен.
анан бул жерден кайрадан баардыгын тапшырышка туура келди. Башташында экөөбүздөн окуп кетсек үйдү багыш кыйын. Ошон үчүн башташында менен жолдошум өзүнүн медициналык билимин ушул жерден кайрадан тапшырып, андан кийин жолдошум бүткөндөн кийин мен окушка туура келди. 5 жыл мурун ушул Америкада Саус Байла университети деген бар. Ошол жерде 5 жыл окудум. Анан Кытай медицинасынын кесибин алып чыктым.
Идрис мырза, ушул жерден айта кетсеңиз, ушул университетти канча жашыңызда бүтүрдүңүз?
Бул жерде окуш өтө эле кыйын болду мен үчүн. Себеби мындай өзүм жашымда келип калды. Анан кийин бул жерден бүт 4 жыл ичинде бүт англис тилинде окушка туура келди. Бүт чөптөрдүн аттары, ине сала турган точкалар баардыгы кытай тилинде. Баарын жатташка туура келди. Күнү түнү отуруп алып жаттай беребиз, анан эртеси күнү барып кайта жооп беребиз. Ошентип өтө кыйын болду да окуш. Себеби бул жерден англис тили өтө кыйнап коет да, анан кытай тили өтө кыйын да.
Ошондо сиз 4 жыл күндүзгү бөлүмдө окудуңуз, туурабы?
Ооба.
Анан канча жашыңызда сиз университетти бүттүңүз?
55 жашымда бүттүм да. Университетти бүтүрүп, анан 1 жылдан кийин жанагы лицензияны алыш керек да. Лицензияны алыш үчүн да өзүнчө бир аябагандай чоң экзамен. Бүт ошол алган окууну баарын кайрадан тапшыруусуз керек. Бул Американын системасы өтө кыйын да. Жакында ошол лицензияны алдым.
Анан ошо сиз мына 50 жаштан өткөн студент болуп турсуз. Сиз менен чогуу окуган университетте сизге курбалдаш болгон студенттер барбы эле? Мисалы биздин Кыргызстанда мындай учур өтө сейрек да.
Айтканыңыз туура. Бул жерде көбүнчө жаштар окушат да. Анан мага жашта 1-2 эле адам болуш керек. Жакшы эле окуп бүттүм. 2 жолу грамота беришти. Бүтүп атканда эң жакшы бүттү деген студенттердин катарында чоң грамота беришти. Атайын чакырып, сыйлашып, сиздин жашыңызга карабай аябай жакшы окудуңуз, сизге чоң рахмат дешип калдыгы. Грамотаны алып сүйүнүп калдым, карта жакта окусак болот экен.
Идрис мырза, айтсаңыз, эмне үчүн сиз ушу 4 жыл университетте 4-5 жыл окугуңуз келди? Эми Америкада баргандан кийин башка жумушка деле иштеп, көбүрөөк акча таап, ушу кесибиңизди алмаштырып кетсеңиз деле болмок да, жеңил болмок сизге.
Бул жерде ушундай экен да Америкада. Мисалы эми иштеп жүрө берсе деле болот. Эми бирок кара жумушта иштеп жүрө бергенде анын айлыгы деле абдан деле көп эмес да. Ар кимге бирөөгө жаман көрүнүп, тиги мындай болуш үчүн мага кыйын болду. Анан кийин ойлонуштуп көрдүм, башка жумуштарды карап көрдүм. Анан карап көрсөм, ушул жумуш эми өзүбүз медик болгондон кийин эле медицина жагын улантсакпы деген тилек коюп, ошо улантып, анан өзүбүзчө клиника ачтык бул жерден. Эми буюрса клиникабыз кичине деле иштеп атабыз.
Америкада үй бүлөлүк клиника ачуу идеясы сизге таандык болдубу же сиздин жубайыңызга таандык болдубу?
Экөөбүз чогуу чечтик го дейм. Себеби бул жерде биринчи эме менин жубайым тапшырды баардыгын, өзүнүн канчалык кыйынчылыктарга карабай ал кишин тапшырышы менден да кыйынчыраак болду да. Себеби ошо медицинанын баарын кайрадан тапшырып чыгыш, өзүнчө бир кайтадан бир институт чыгышка барабар да. Ошон үчүн биринчи жубайым бүттү, андан кийин мен бүттүм, эми чогуу иштеп атабыз.
Кытай медицинасы деген эмне өзү бул?
Бул өзүнчө кытай философиясы да, тибет медицина деген. Бул 2000-3000 жыл мурун пайда болгон. Анан ошонун баарын эле барып эле бир айда окуп келет экен. Мен кытай медицинасынын баардыгын билем деп эле ар кайсы көчкөнү тая бериш туура эмес да. Анын үчүн мына биз 4 жыл окуйбуз, 4 жылдын ичинде бүт баардыгын билип чыгыш керек. Ал жерде кандай деген чөптөр бар, кандай анын таасирин тийиш керек, кандай деген точкалар бар, точкалардын ар бирин бир точкасын экинчи точкасы туура эмес айылып калса бөлөкчө таасирин берет. Ошон үчүн бизди бул жерде 4 жыл ичинде баардыгын үйрөтүп чыгат да. Анан бир айдын ичинде үйрөнүп кетиш менин оюмча абдан деле эме болбош керек. Анын үчүн жакшылап терең түшүнүш керек да.
Демек биздин Кыргызстандагы кытай медицинасын же ошол тибет медицинасын практикалаган доктурларды биз бир эмчи домчулар сыяктуу эле кабыл алсак болот турбайбы? Балким арасында профессионалдар, адистери бардыр, бирок көпчүлүгү сиз айткандай бат эле барып кыска убакытта Кытай медицинасын үйрөнүп келдим деп атышат. Же болбосо биздин өзүбүздө ушу башка мамлекеттерден келген жарандар иштеп жүрүшөт, алардын кандай билими бар, кандай лицензиясы бар, аны бир атайын көзөмөлдөөчү органдар барбы? Сиз билесизби ушу тууралуу?
Албетте, бизде көзөмөлдөөчү органдар болуш керек го, ансыз аларга лицензия бериш керек. Кандай иштөө жөнүндө алардын мүнөзүн текшериш керек, болуш керек менин оюмча. Анан мен баардыгын айтып берем, баардыгы эле жана эмчи домчу деп дарылап атышат. Бар адамдар ошол баардыгы жакшы түшүнүп, жакшы билет. Алар эми мисалы үчүн бир ай барып, анан кайта бир эки айдан кийин барып, кайтадан кайталап, анан өткөндө барып көрдүм, баары жакшы эле билишет экен. Бир ай окуп келип эле ийне таяйм деген менин оюмча туура эмес деп ойлойм.
Кытай медицинасын айрымдар айтып отурса өзүнчө эле жомоктой сезилет да. Булар дары ичпейт, булар операция кылбайт экен. Бунун табышмагы эмнеде?
Эми бул эми жомоктоп айтыш кыйын. Эми бул сыйкыр деле жок. Бирок чыгыш медицинасы биздин батыш медицинага караганда мурунраак өлчөгөн да. Себеби чыгыш медицинасы өзүнүн туугандарын гана улам өзүн улам үчүн жөнөтө беришкен да, элге ачык чыккан эмес. Ошон үчүн бул өркүндөп өсүп кете алган эмес да. Биздин батыш медицинасы болгон бүт илим жөнүндө илим менен баардык нерсе менен баардыгын көрсөтүп булар ачыкка чыгышкан. Кытай медицинасы бул өтө татаал медицина. Ал жерде эми чөптөр бар, дарылуу чөптөр бар. Ошол жана мен айтканым бир точкалары бар, ошол точкаларга ийне тайып, ошол организмде аларда чи деп коюшат экен энергия, ошону жөнгө салып турушат да.
Калифорнияда жашаган кыргызстандык дарыгер Адис Идрис Курманалиев менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Урматтуу угармандар, эми кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев. Шаке, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Айгай пресс гезити 7 апрелди эскирген макалалардын топтомун бей күнө шейит кеткен жигиттерге арналган ыр тартуулады. Аталган гезит акча жана бийлик деген гезиттин кыргызстан ырыскысын уурдаган кимдер деген макаласын кыскартып жарыялады. Макалада чындыгында кумтөрдөн сатылган алтындын наркы Кыргызстандын буга чейин дүйнө өлкөлөрүнөн алган бардык карыздарынан жогору турат. Бүгүн тышкы карызыбыз 2.5 миллиард АШ долларына барабар. Ошол эле учурда кумтөрдүн алтынын калпып алып жаткан жападан жалгыз канадалык компания 5 миллиард доллар алтынды сатып олтурат. Дал ушул үчүн гана Акаев менен Бакиевди Ала Тоо аянтына алып чыгып атып салыш керек. Ошондо гана түндүк түштүк ажырымы бүтөлүп бири бирине таарынганды коюп эки канат кыргызстын көксөөсү сууйт. Эки качкын президенттин 15 жылдык башкаруусунда кумтөрдөн жалпысынан 4 миллиард 799 миллион АШ доллары менен барабар алтын сатылган. Акаевдин да Бакиевдин убагында канадалыктар салык төлөбөй келген. Эгерде кумтөрдөн алынган пайданын 70% элдин карамагында калганда эч кандай революциялар болмок эмес. Өлкөбүз көрүнгөндөн карыз алып көрүнгөн мамлекеттин көзүн карамак эмес. Ошондуктан революция эми элибизди дагы эле алдап тоной бересиңерби деген суроого жооп алганда гана токтолот деп жазды. Бүгүн жарык көргөн параграф гезити Бек Алымбеков аттуу автордун акырын бассаң аксак, катуу бассаң таскак деген макаласын тартуулады. Анда саясатчылар арасында адегенде майда бара тушактар таратылып, анан аны гезиттер аркылуу туш тушунан үйлөп олтуруп, алоолонтуп, акырында чоң жаңжалга айлантып жибермей адатка айланып бараткан туурасында кеп болот. Гезит ошону менен бирге эле экс спикер Алмамбет Матубраимовдун маегине орун берди. Президентти, өкмөттү, парламентти сынга алган Алмамбет мырза мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртмөйүн өзгөрө албастыгыбызды айтып, улуу элдик курултайды баш мыйзамга киргизүүнү, бийликтин 3 бутагы ушул курултайдын алдында отчет берип турушун жактай тургандыгын белгилеген. Аят кести Исхак Масалиевдин президенттик шайлоого катышам деген маегин басты. Ушул эле санга Чүй облу милициясынын начальниги Бакыт Түсүпалиев маек куруп, өткөн жылдан бери Кыргызстандын башынан өткөн оор кырдаалдын баары күч органдарынын, айрыкча милициялардын башына түшкөнүн, бүгүн эл журттун колдоосу менен күч органдары кылмыштуулукка каршы күрөшүп жатканын, маселен Чүйдүн аймагындагы көптөгөн кылмышка тиешеси бар адамдар бүгүн камакка алынганын баяндаган. Балбак Төлөбаевдин макаласы Текебаевге каршы деген ат менен жарык көрүп, анысында түрк мамлекетинин башкаруу системасын үлгү катары misal kalıp anı Kırgızstan bağıtılgan başkaruu sisteması menen salıştırıp oş kıyıştarın bayandagan uşunu menen баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Гест баянда сиздерге Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Азаттыктын кадырман угармандары ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоглу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер.